Yle Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Perjantaina ensi iltaan saapuu Paholainen pukeutuu Pradaan -elokuvan kakkososa. Ensimmäisestä osasta on kulunut jo 20 vuotta. Millä tavalla muotimaailma on muuttunut ja miten elokuva ottaa kantaa aikamme printtimedian haasteisiin? Miten elokuvatoimittajien mielestä Meryl Streep ja Anne Hathaway suoriutuvat rooleistaan Miranda Priestlinä ja Andy Saksina? Ohjelman vieraina täällä studiossa ovat elokuvatoimittajat Anna Möttölä, Silja Salgren Foodstad ja muotisuunnittelija, muotiasiantuntija Karoliina Fors. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Elokuvan teemoista ei voi keskustella paljastamatta juonta, joten jos et halua kuulla paljastuksia, kuuntele tämä keskustelu Areenasta vasta elokuvan näkemisen jälkeen. Vuonna 2006 ensi-iltansa saanut The Devil Wears Prada on muotimaailman kulttielokuva, joka paljastaa glamourin takana piilevän kovan todellisuuden. David Frankelin ohjaama elokuva perustuu Lauren Weisbergerin samannimiseen romaaniin vuodelta 2003. Weisberger työskenteli Anna Wintourin assistenttina Vogue-lehdessä ja teos on hänen omakohtainen selviytymistarinansa muodin ylimmällä portaalla, vaikka kirjailija on tosiaan kiistänyt suoran yhteyden. Miten kuvailisitte omaa suhdettanne ensimmäiseen Paholainen pukeutuu Pradaan -elokuvaan, Karoliina Fors?
Mä olin aika nuori, kun elokuva tuli, se ensimmäinen osa, ja sanoisin, että valtasuhteet ja nämä hahmot, joita elokuvassa ja kirjassa kuvataan, niin avautui mulle oikeastaan kunnolla vasta, kun aloin opiskelemaan muotia Aalto-yliopistossa. Ja viime viikolla mä katsoin elokuvan uudestaan. Edelliskerrasta oli aika monta vuotta. Ja oli siinä jotain sellaista aika niin kuin mun mielestä naivia ja nostalgistakin. Ja tietyt sellaiset niin kuin jo legendaariseksi muuttuneet one-linerit on kyllä jäänyt mieleen, ja niitä on oli hauska seurata.
Minkä tyyppisiä nämä one-linerit ovat?
No, se on esimerkiksi tämä, joka liittyy kukkiin ja kevääseen, että miten se on niin groundbreaking, siis todella silleen niin kuin ironisesti. Ja sitten tämä Meryl Streepin that's all. Ja sitten tavallaan se on niin kuin loppuun käsitelty se asia, mitä siinä kohtauksessa puhutaan.
Silja Salgren Foodstad.
No mun täytyy kyllä sanoa, että suhde on yllättävän kaukainen ollut siinä vaiheessa, kun mä satuin olemaan äitiyslomalla, kun tämä ensimmäinen elokuva tuli. Mutta mä rakastin Sex and the City-sarjaa, joka oli jotenkin saman ajan lapsi ja missä oli sama puku vastaava näissä sekä sarjassa että sitten tässä elokuvassa. Eli mä näin sen huomattavasti myöhemmin ja täytyy samasta sanoa, että omasta lähtökohdastani niin se oli kyllä Meryl Streep, joka oli tämä kantava voima ja se syy, miksi mä innostuin siitä elokuvasta, koska hän on tässä aivan mainio ja kantaa kyllä suuren osan myös tästä toisesta osasta.
Tästä me puhumme vielä ohjelmassa lisää. Anna Möttölä.
No mä taas olin juuri, mä taidan olla täsmälleen saman ikäinen kuin Anne Hathaway, eli olin semmoinen 23-vuotias ja olin ehkä niin kuin just 3-4 vuotta ruvennut lukenut todella innokkaasti Voguea, niin mä Amerikan Voguea, se oli ehkä semmoista tietynlaista myös yhtä niin kuin kultakautta, niin kuin se kuvaskin. Ja mä muistan, että olen jollain lailla tietoinen tästä romaanista ja siitä niin kuin sen suhteesta Vogueen ja minkälaista kohua se aiheutti. Ja kyllä muistan, että se oli niin kuin musta aika ihana. Se asettui ehkä samaan sellaiseen nuoret uranaiset New Yorkissa muoti-ilottelu, mutta satu-elokuvaksi mä sen silloin myös niin kuin ehdottomasti näin että ja kaikki nämä montaasit, mitä siinä on. Ja se on ehkä sellainen elokuva, että mä en silloin alun perin en olisi sanonut, vaikka se oli ehdottomasti niin kuin parhaimpia näistä niin kuin chick lit -elokuvista, mutta just Meryl Streepin takia se ehdottomasti, mutta että sehän on osoittautunut tosi kestäväksi ja monta sukupolvea kestäväksi ja semmoinen, että se on kyllä niitä elokuvia, että jos se tulee televisiosta niin tai jotenkin ajautuu päähän, niin sen helposti huomaa yhtäkkiä, että oho, mä katoin tämän kokonaan uudelleen, että se on niin kuin todella hyvin tehty sellaista niin kuin Hollywoodin perusviihdettä.
Millä tavalla elokuva kritisoi muotimaailmaa? Karoliina Fors.
No siinä ensimmäisessä elokuvassa se on aika armoton se maailma, missä tätä toimitusta kuvataan ja ylipäätänsä muotimaailmaa, että siinä on vähän tällainen, että kaikki tai ei mitään tyylinen, että melkein täytyy luopua omasta niin kuin ympäröivästä elämästä, jotta pystyy toimimaan. Ja sitten joko sä sovit siihen niin kuin yhteisöön, tai sitten sä et sovi. Ja jos sä et sovi, niin sitten sut niin kuin kyllä helposti silleen jäädytetään vähän niin kuin ulos, tai ainakin annetaan ymmärtää, että sä et kuulu sinne. Ja se ehkä liittyy tähän niin kuin vanhaan muotivaltaan, mikä myös näillä lehtitaloilla ja toimittajilla oli, että se oli hyvin vahvan niin kuin hierarkkista. Tästä varmaan keskustellaan vielä enemmän ohjelman kyllä, edessä.
Kyllä. Kyseenalaistetaanko luksusta tässä elokuvassa?
No siinä tässä kakkosessa vai ykkösessä?
Ihan molemmissa.
No siinä sitä ykköstä ehkä täytyy myös silleen, että on ehkä yksi asia, että mitä se kritisoi, miten se näytti muotimaailmaa silloin 2006 ja miten nyt voi nähdä, että mitä se niin kuin kantoi mukanaan. Ja minkälaisia kaikkea kehoon liittyviä muita asioita. Tässä kyllä, sehän on siis semmoinen, kun tässä on vähän se, että haluta kakkunsa ja sitten myös niin kuin, syödä se, että se haluaa kritisoida nämä molemmat elokuvat, mutta myös totta kai niin kuin, ilotella ja nautiskella ja niin kuin, myydä sitä unelmaa ja olla siinä unelmassa ja antaa sitä nautintoa, mikä että se, tässähän ne erikoistehosteet on ne puvustukset ja se, niin niitä vaan, että siinä pitää tasapaintella sen välissä. Että mä olin vähän yllättyneemmäksi, että ja positiivisesti, että tämä kakkonenhan alkaa niin kuin tällaisella skandaalilla pikamuotijutussa. Mä olin, no nyt lähtee kovaa, että, niin kuin, että nyt lähtee, mutta sehän oikeastaan kyllä niin kuin jäi, että sitä ei jääty niin kuin miettimään eikä näin. Mutta kyllä siinä otetaan tällaisia ja ehkä nyt voi ajatella, että tämä kehon kuva, varsinkin ekassa, niin kyllähän ne, niin kuin, ja muistaakseni siinä oli myös niin ne niin kuin toimituksen nuorten naisten suhde ruokaan ja kaikki oli aika sellaista ja se Emilin hahmon ja kaikki tämmöinen, että kyllähän siinä niin kuin on paljon tällaista, mutta aika lempeällä tavallahan se kuitenkin ehkä mun mielestä sitten niin kuin noin kokonaisuudessaan.
Sille Salgren Foodstad.
No mä katselin tätä vanhaa elokuvaa nyt ennen kuin menin katsomaan tätä toista osaa ja kyllä siinä nyt vähän järkyttyy nimenomaan just kun ajattelee tätä just, miten suhtaudutaan kehoon ja miten siitä puhutaan ja näin. Mutta toisaalta just Meryl Streepin hahmo myös tässä ensimmäisessä elokuvassa niin kyllä pitää semmoisen puolustuspuheen muotimaailmasta ja miten paljon se merkitsee ylipäätään siis, kun vaatteita ajatellaan missä muodossa tahansa ja näin, että kyllä siinä oli näitä molempia puolia. Mutta se, mikä nyt on kiinnostava tässä toisessa jaksossa, niin on just tätä, että nyt ollaan hirveän tietoisia siitä, että 20 vuoden aikana on tapahtunut vaikka kuinka paljon. Ihan kuten säkin sanoit, että kun tulee tämä sweatshop-juttu, niin ajattelin itsekin, että no niin, että nyt tulee siihen liittyviä asioita. Ja jotenkin tuntuu, että ihan elokuvan alkuun oltiin laitettu ihan todella paljon tämmöisiä viitteitä just tämmöiseen kehokuvaan. Siinä on plus size malleja ja monimuotoisuutta muutenkin ollaan nostettu esille, mutta se häviää sitten jotenkin.
Mutta se häviää.
Mutta on aika tyypillinen tapa mun mielestä käsitellä tämän kaltaisia kriisejä muodin alalla, että niitä aina nousee, vaan kuin sieniä sateella. Ja ne aiheuttaa niinku suuren niinku pöyristyksen ja ne katoaa sitten saman tien. Että ehkä tämä oli jollain tavalla aika symbolinen tapa käsitellä näitä asioita yksinkertaisesti.
Kyseenalaistetaanko sitten muotia kulutuksen lisäämisenä?
No ei, se oli musta, no se on vähän, että mitä elokuva sanoo ja mitä sitten niinku, että elokuva ei tarvitse uskoa, mitä siinä niinku sanotaan vaan sitten, mitä, mutta siinähän tosiaan tämä Emilin hahmo, joka on siis tämä Emily Blunt, aivan loistava, jälleen kerran on siirtynyt Diorin muotitalon tällaiseksi jonkunlaiseksi jehuksi ja siellä ja he on avaamassa uutta kauppaa ja hän pitää siinä sellaisen niin kuin puheen siitä, että miten, no se, että onko se hänen mielestä hyvä asia, niin sitä se ehkä kysyy just siinä se äänisäksi, mutta tavallaan siitä, että nyt niin kuin näiden luksustuotteiden hinnat on valtavasti noussut, mikä on ihan totta, siis ihan todella paljon siitä 2006 vuodesta, kun tämä eka leffa tuli ja sitten, että se on nyt semmoinen, niin kuin, että nyt se niin kuin kotirouva siellä jossain Midwestissäkin haluaa tämän 3000, ja että hän ei niin kuin ole mitään, jos ei menisi edes niin kuin ostoksille ilman tätä. Ja niin kuin, että kyllä sitä jollain lailla tuodaan siis tätä niin kuin kulutushalukkuutta. Tässä ei ollut kyllä mitään niin kuin mistään ympäristötietoisuudesta, niin kuin mitä, mikä kuitenkin on muotialalla tosi, tosi tärkeä juttu. Eikä muistaakseni tämä Andy, joka palkataan siis sitten niin kuin tekemään tällaista näitä niin kuin, feature-artikkeleita ja mahdollisimman tämmöistä kriittistä, niin en ainakaan huomannut, että siinä hän olisi niin kuin, hänen aiheena olisi ollut mikään tämmöinen, eikä niitä muutenkaan ehkä tuoda siihen, mutta että niin kuin, että kyllä se, kyllähän, se, niin kuin, tämä, kyllähän tämä perustuu siihen, että niitä vaatteita on ja se on ihana tuottaa niitä ja ihana pukea niitä ja ne on itse ilmaisu ja se on tärkeää. Ei siinä kyllä millään lailla ainakaan niin kuin kannusteta vähentämään kulutusta.
Silja Salkinen, Foodstar.
No tässä on myös jotenkin kiinnostavaa ajatella, että mitä näissä, mitä maailmassa on tapahtunut 20 vuoden aikana, että tämä ensimmäinen elokuva tuli juuri Sex and the City-sarjan päättymisen jälkeen ja sopii jotenkin siihen rakoon. Ja nyt taas meillä on ollut Emily in Paris-sarja, joka on ollut tosi suosittu ja muitakin elokuvia, jotka liittyy muotimaailmaan ja näin. Niin jotenkin tuntuu, että se satumaisuus on jotenkin kasvanut vielä enemmän, että nyt voi olla vaikka kuinka paljon pukuja ja vaikka kuinka kalliita näissä elokuvissa, että niistä tulee niin kuin semmoisia karkkeja, mitä katsotaan, ettei kukaan oikeastaan edes uskalla unelmoida siitä, että oma vaatekaappi mitenkään olisi tällainen.
Eikä
kuin
mitä heillä tarkoitus olla siis realistinen. Ei
se on satu.
Niin.
Alkuperäinen tosiaan vuoden 2006 elokuva oli valtava menestys ja keräsi yli 326 miljoonaa dollaria maailmanlaajuisesti. Meryl Streep sai roolistaan Oscar-ehdokkuuden ja hänen tulkintansa Miranda Priestistä jäisestä kaikkivaltiasta Runway-muotilehden päätoimittajasta on jo osa elokuvahistoriaa. Vogue, siis verrataan, Runway-lehteä verrataan Vogueen ja täytyy kertoa vähän Vogueen historiasta vielä. Voguehan perustettiin vuonna 1892 New Yorkissa ja se ei alun perin ollut pelkästään muotilehti. Se oli viikoittainen yhteiskunnallinen aikakauslehti New Yorkin yläluokalle. Käännekohta tuli sitten vuonna 1909, kun kustantaja Condé Nast osti lehden ja alkoi muuttaa sitä. Ja hän näki sitten vision. Vogue olisi muodin, tyylin ja eleganssin raamattu. Brittiläinen Vogue perustettiin 1916, ranskalainen 1920 ja 1900-luvun puolivälissä Vogue määritteli muotivalokuvausta. Silloin legendaariset valokuvaajat, kuten Irving Penn, Cecil Beaton ja Helmut Newton loivat kuvia, jotka eivät olleet pelkkiä muotokuvia, ne olivat myös taidetta. Painetut lehdet kärsivät, nuoremmat sukupolvet kuluttavat nykyään sisältöä somessa, mutta Vogue on sopeutunut. Vogue.com on valtava verkkoalusta. Vogue on nykyään TikTokissa ja Instagramissa ja YouTubessa ja lehti on myös kohdannut kritiikkiä. Monimuotoisuuden puute, epärealistiset kauneusihanteet, elitismi ja viime vuosina Vogue on pyrkinyt olemaan inklusiivisempi. Voguella on yli 20 kansainvälistä painosta. Mutta vuonna 2019 kaikkien maiden Vogue-lehdet allekirjoittivat yhteisen arvomanifestin Vogue Values, jossa sitouduttiin edistämään kestävää kehitystä. Ja nykyään Voguenkin sivuilla näkee yhä useammin käytettyjä vaatteita, vintage-löytöjä ja vinkkejä vaatteiden huoltamiseen. Tämä on suuri muutos aiempaan, jolloin vain uusin sesonki oli arvokasta. Karolina Fors, miten Vogue on säilyttänyt asemansa muodin tärkeimpänä mediana?
No varmaan yksi näistä tekijöistä on kyllä tämä Anna Wintour-hahmo, joka on tuollainen kasvot tälle koko Vogue-lehdelle. Ottaen huomioon, että hän on melkein 40 vuotta siellä toiminut. Ja hän on kyllä myös onnistunut hyvin siinä, että melkein joka markkinalla on oma Vogue-lehtensä ja ne aina vähän eroaa toinen toisistaan. Nyt me Pohjoismaihinkin ollaan saatu omamme pari vuotta sitten. Ja just ranskalainen, joka pääsääntöisesti ehkä keskittyy niin kuin ranskankieliseen kulttuuriin ja Pariisiin. Ja Italian Vogue taas nuoriin niin kuin suunnittelijalahjakkuuksiin. Pohjoismaiden versio on taas ottanut enemmän tällaisen just pohjoismaisen niin kuin, ehkä just vähän niin kuin, kestävän kehityksen ja kierrätysmuodin ja vähän hidastempoisemman otteen. Että ne on kaikki omalla tavalla niin kuin erilaisia ja hyvin kiinnostavia. Että amerikkalainen on ehkä ollut näistä mun mielestä niin kuin, eniten sellainen niin kuin kulutusta, jotenkin
kaupallinen.
Joo, kaupallinen. Yksinkertaisesti.
Miten sitten Voguen asema on nyt somen influencerien aikana?
No sehän on ollut aika tiukka paikka toi kyllä silloin, kun tuli vaikuttajat, ehkä mitä nyt olisi sanoa, 15 vuotta sitten. Ja sitten oli tämä vanha muotitoimittaja Kaarti, joka koki olevansa etuoikeutetussa asemassa. Niin ei se mikään helppo asetelma ollut. Mutta että just tässä kakkoselokuvassa, niin se mikä mua yllätti eniten oli ehkä just tämä niin kuin somen ja vaikuttajien läsnäolen puute. Että niitä ei ollut niin paljon siinä sitten kuitenkaan käsiteltynä. Se voi kertoa siitä, että se ehkä ei ole enää niin ajankohtainen aihe, että se on ehkä pikkuhiljaa niin hyväksytty myöskin sinne hienoon muotisalonkiin.
Somen kautta tulee tosiaan enemmän kritiikkiä ja älähdetään, jos on esimerkiksi ei ole mitään monimuotoisuutta lehdessä, niin kritiikkiä tulee.
Se on ihan totta, joo. Mutta esimerkiksi brittiläinen Vogue, niin niillä on nyt ensimmäinen niin kuin miespuolen päätoimittaja, tummaihoinen Edward Enninful, tuossa vajaa 10 vuotta sitten, lopetti parisen vuotta sitten.
Vilahti muuten tässä elokuvassa siellä Hampton kutsuilla.
Ai mä en huomannutkaan. Joo, okay.
Joo, kyllä.
Sitten on myös käytetty enemmän tummaihoisia malleja. Ja myös tässä elokuvassa vilahti tunnettuja tummaihoisia malleja. Anna Wintour tosiaan johti Amerikan Voguea 35 vuotta ja hänen tunnusmerkkinsä ovat isot aurinkolasit ja tarkasti leikattu polkkatukka. Millainen johtaja hän oli?
No hän on vieläkin kyllä mukana Vogueissa, että hän ei ole niin kuin astunut kuitenkaan niin sivuun kuin ehkä oltiin annettu vähän niin kuin ymmärtää. Että hänen tittelinsä on tämä Condé Nast Chief Content Officer and Global Editor Director, mutta tällainen uusi Anna on suhteellisen nuori henkilö kuin Chloe Malle. Mutta Anna Wintourin ympärillä on rakentunut tällainen kyllä niin kuin vahva myyttinen hahmo, että kukaan ei oikein tahdo tietää, kuka hän on. Hyvin kunnioitettu, mutta samalla etäinen. Niin kuin tällainen vallan symboli melkein. Mutta samalla niin kuin, no, hyvin vaativa varmasti. Mutta tehnyt kuitenkin jotain oikein, että on saanut ne pitkään olla tässä positiossa ja äärimmäisen verkostoitunut. Ja ne hyvät puolet on se, että hän on myös niin kuin aina kannustanut hirveästi, ollut niin kuin mentori nuorille suunnittelijoille, että tukenut heidän niin kuin kasvua ja osaamista ja kehittymistä. Ja nyt vastaa ensi viikolla myös olevaan Met Galan tavallaan ympärillä olevaan järjestävään ohjelmaan.
Se on siellä tosiaan New Yorkissa ja siinä Anna Wintour on halunnut tehdä nimenomaan muodista enemmän taiteellinen ja kannanottava.
No joo, näin kai.
Anna Möttölä.
Joo, ja sehän on oikeastaan, tämä on aika niin kuin huikea tämä parikymmenen vuoden tarina, että Paholan pukeutuu Pradaan, että jos ajatellaan, että tämä alkoi siis tällaisena exposé-kirjana, josta sitten niin kuin oltiin suorastaan, tähän ensimmäiseen elokuvaanhan ainakin näin puhutaan, ei hirveän moni muotimerkki, paitsi ehkä Valentino taisi olla ainut, jotka ei niin kuin tullut mukaan eikä lainannut vaatteita, koska sitä katsottiin petturuudeksi tämä Wintouria kohtaan, ja nythän tässä siis tähän toiseen, niin tähän on niin kokonainen muotijuhla, ja kaikki niin kuin vaan työntää, on, näin on kertonut tämä Molly Rogers, joka nyt on ottanut tämän, että Patricia Field, tämä Sex and the Cityn pukusuunnittelija ja puvustusvastaava oli se ensimmäinen, että Molly Rogers oli siinäkin mukana, mutta nyt hän on yksin tässä, ne on kertonut, nyt on niin kuin ihan toinen juttu. Mutta tosiaan, jos ajattelee, että Anna Wintouren tavallaan siitä, että hän kuulosti ikään kuin niin kuin esimerkiksi suostunut kerran kätellä tätä ohjaajaa ja niin kuin ei mennyt kasvamaan, mutta hän on nyt niin kuin ounannut tämän homman ja niin kuin tavallaan itse asiassa tästä on tullut niin kuin hänen voittonsa symboli, että miten hän on todella tämän 20 vuoden niin kuin myrskyt kestänyt, että hän edelleen on. Ja tästähän nyt siis jonkunlainen kulminaatio on se, että nyt hän on ensimmäistä kertaa itse Voguen kannessa tässä toukokuussa Meryl Streepin kanssa, eli hän on niin kuin tämän alter egonsa kanssa, ja siellä on Voguen sivulla erittäin hauska video, missä he kohtaa hississä tämä ikään kuin tämä Meryl Streepin siis hahmo, ei Meryl Streep itse, sitten Anna Wintour, ja niin kuin, että hän on täysin nyt niin kuin, tavallaan tehnyt tästä, joka olisi voinut olla tavallaan hänen
kasvojen menetys.
Niin, tehnyt siitä niin kuin hänen tavallaan semmoisen niin kuin voiton merkkinsä. Ja nyt tässä on, ja siis tietenkin Vogue tosiaan, joka on sopeutunut. Heillä on tietenkin myös podcasta useampikin. Ja nyt juuri tässä viimeisimmässä nimi on The Run Through, Eli joka viittaa juuri tähän, kun se lehti käydään läpi, mitä siinä ensimmäisessä leffassa oli paljon, niin siinä oli nyt jakso pari, missä hän käsitteli paitsi sitä kantta, niin myös juuri tätä tulevaa elokuvaa. Niin siinä nämä joitakin nykyisiä assistentteja, Winterin assistentteja ja sitten entisiä, niin kävi läpi tätä kirjaa ja elokuvaa, että mikä siinä on totta. Ja näin nähtävästi siinä on hyvin paljon totta siinä mielessä, että juostaan on todella vaativaa ja sun täytyy todella niin kuin antaa elämä sinne. Mutta siis tässä ehkä kannattaa muistaa, että ylipäänsä niin kuin jenkkiläinen työkulttuuri on todella eri asia kuin meillä ja lehdissä. Että se ei ehkä ole vaan niin kuin tämä, mutta se oli niin kuin, että se on yksi juttu tässä varmasti, että mikä se, niin kuin se, että tämä on semmoinen Winterin tavallaan jotenkin, että tästä on niin kuin muodostunut se hänen samaan aikaan kuin se itse asiassa Meryl Streep, joka ehkä oli jollain lailla vähän niin kuin sivuhahmo tässä, niin on itse asiassa tullut tämän niin kuin koko homman tähdeksi.
Mitkä piirteet sitten elokuvan päähenkilössä Mirandassa sitten muistuttavat Voguen entistä pitkäaikaista päätoimittajaa Anna Wintouria?
No mä näkisin hänet kyllä enemmän sellaisena vähän niin kuin karikatyyrinä tai niinku stereotypiana. Mehän ei kukaan tunneta Anna Wintouria, mutta tässä on niinku tällaisia tiettyjä elementtejä. Ja hänen ympärillä rakentuu tämän pelon ilmapiiri. Ja sut voi hetkenä kun millä hyvänsä niinku potkasta ulos ovesta. Tässä on valitettavasti kyllä tiettyä niinku totuutta, mitä tulee muodin maailmaan vieläkin. Mutta että, hänellä on tällainen niinku kaiken yläpuolella oleva arvovalta. Ja sitten toki heissä on niinku samaa ikää, mutta ei ehkä samaa ulkonäköä. Että tässä Meryl Streepin hahmossa on enemmän, no mulla tuli mieleen tällainen jo edesmennyt niin kuin Polly Mellon, joka teki töitä kyllä Voguelle aikoinaan myöskin. Eikä heidän pukeutumisessakaan välttämättä oikein samoja tyylejä, mutta sitten mikä ehdottomasti avautuu, niin kuin, ja jos mä luulen, että, tai tiedän, että on niin kuin tunnistettava piirteet on tässä puhettavassa. Että muodissa rakastetaan puhua ihmisistä etunimellä, että jos sä et tiedä kuka on Carl tai kuka on Phoebe tai kuka on Steven, niin sulle ei, niin kuin, sä et kuulu tähän niin kuplaan.
Mutta mun täytyy kyllä sanoa, että samalla kun hän on aika haastava hahmo, tämä Miranda Priestly, niin häntä ei tietenkään olisi olemassa ilman Anna Wintouria, mutta toisaalta niin, se on jotenkin myös naisjohtajuuden juhla. Että tässä on nainen, joka saa olla voimakas ja joka saa sanoa, että hän rakastaa työtään ja että hän ei piittaa, vaikka ihmiset ei hänestä niin kuin pidä. Ja sitten mä pidän siitä, kun Anna Wintour on jossain sanonut, että kun hän pitää ne silmälasit, tummat silmälasit, että se on sitä, että hän näkee kaiken, mutta kukaan ei näe häntä. Ja mun mielestä sillä leikitään hyvin paljon molemmissa näissä elokuvissa, että Meryl Streep istuu näillä laseilla ja me nähdään, kamera tulee kuitenkin niin lähelle, että me voidaan aavistaa, mitä hän ajattelee. Ja sitten vielä se, että en usko, että tästä olisi tullut niin isoa juttua ja että Anna Wintour olisi omaksunut tämän hahmon, ellei Meryl Streep olisi tehnyt sen juuri tällä tavalla. Koska siinä on semmoinen pieni ironian pilke, mutta samalla kuitenkin samanikäisen naisen jotenkin protesti sitä vastaan, että nainen tietyssä iässä ei saisi enää sanoa mitään.
Anna Möttölä.
Kyllä siis ehdottomasti ja tässä toisessa leffassahan tulee aika, niin kuin avautuu se jonkun verran tämä Miranda Priestin ura ja miten hän on noussut sieltä ja niin kuin todella se oli musta kans hieno se, että hän niin kuin tavallaan hän todella niin kuin, että hän rakastaa tätä työntekoa ja että se ei välttämättä ole, se ei ehkä ole ainut tapa tehdä, mutta tämä on se, mitä hän on rakastanut tehdä. Se on sitten tietysti eri asia, että miten kohtelee ihmisiä ja näin, mutta niin kuin tavallaan, että se on, ja osinhan siitähän se kaikki komedia tulee, että eihän tämä ole siis dokumentti, eikä tämä, että se September issue on sitten eri asia, joka on siis tämä legendaarinen dokkari, mikä kertoo nimenomaan tämän syyskuun numeron Voguen tekemistä. Mutta mä sanoisin myös, että joo, tässä on tietenkin tämä Anna Wintour, koska siinä on se yhteys tähän, tai tämä on sovitus sitä kirjasta, mutta kyllähän siis tämä on myös täysin niin kuin linkittyy pitkään muotielokuvien perinteeseen, varsinkin Hollywoodissa, ja ylipäänsähän niin kuin Vogue-lehdellä ja Harper's Bazaarilla on siis monta tällaista niin kuin legendaarista vahvaa, nimenomaan naisjohtajat, on Diana Reelandit ja muut, joista on siis dokkareita kenen, mutta että se ei ole vain tämä Anna Wintour, vaan se on tiettyjä toistuvia just niin kuin piirteitä ja nimenomaan se, että on muotilehden se sellainen naisjohtaja ja se koko ajan hallitsee sitä valtakuntaa, sitä, joka on tietysti niin kuin naisten maailma ja se on niin kuin harvoja ikään kuin tällaisia aloja. Mutta sitten myös esimerkiksi, että kyllähän tässä mun mielestä näkee todella vahvasti tämän ja ensimmäisessä elokuvassa myös, mutta että kaikki siis niin kuin rakastunut Pariisissa, eli Funny Face, siis vuodelta 57. Audrey Hepburn on tämmöinen hyvin Anne Hathaway on hyvin Audrey Hepburn -tyyppinen, ja sitten siinä on tämmöinen Kate Thompson esittää tämmöistä Maggie Prescottia, siis aivan mieltä leffa Stanley Donnin ohjelma musikaali. Niin tavallaan, että se on koko niin kuin tämän perinteen jatkaja ja puhuu sen kanssa. Eli se ei ole niin kuin vaan tämä Vogue-linkitys, mikä siinä on.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään perjantaina ensi iltaan saapuvan Paholainen pukeutuu Pradaan kakkososaan keskitymme. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja vierainani ovat elokuvatoimittajat Anna Möttölä ja Silja Salgren Foodstad ja muotisuunnittelija ja muotiasiantuntija Karoliina Fors. Puhuttiin vähän tässä muotielokuvista äsken ja tosiaan löytyyhän niitä historiasta Breakfast at Tiffany's 1960-luvulta, jossa Audrey Hepburn on pukeutunut ikoniseen mustaan Givenchy-mekkoon, ja tästähän tuli monille sellainen tyyli-ikoni. Sitten on elokuvia myös muodin kulissien takaa. Just Anna Möttölä mainitsi The September Issue, joka oli dokumentti amerikkalaisen Voguen syyskuun numeron tekemisestä. Sitten on Dior and I, joka oli dokumentti Ralph Simonsin ensimmäisistä kuukausista Diorin luovana johtajana. Sitten löytyy myös ihan suunnittelijoista tehtyjä elokuvia Yves Saint Laurent vuodelta 2014 ja sitten Coco Before Chanel, jossa tosiaan Audrey Tautou esittää nuorta Coco Chanelia. Ja sitten The House of Gucci vuodelta 2021, jossa Lady Gaga ja Adam Driver Gucci-suvun murhia ja draamaa pursuovat tässä tarinassa Ridley Scottin ohjaamana. Karoliina Fors, millä tavalla, tämä kuitenkin on muotielokuva, niin millä tavalla muoti- ja luksusmerkit näkyvät tässä elokuvassa, jos ajatellaan ihan muotitaloja ja suunnittelijoita?
No siis tässä näkyy niin kuin tämän ajan suunnittelijoita. Ja kuten tässä mainittiin aikaisemmin, niin nyt ei ollut niin kuin puutetta muotitaloista tai suunnittelijanimistä, että nämä halusivat kyllä olla mukana. Ja Dior, kuten tässä myös mainittiin, oli isossakin kuvassa mukana elokuvassa. Ja elokuvassa myös mainittiin niin kuin mainostajien tärkeys lehden niin kuin selviytymisellä. Eli tämä on tavallaan niin kuin myönnetty nyt ihan ääneen niin sanotusti. Mutta että ehkä vielä näistä sun mainitsemista siis muotiaiheista elokuvista, niin näin suunnittelijan näkökulmasta, niin mä kuitenkin näkisin, tai muotialan asiantuntijana, niin Paholainen pukeutuu Pradaan on kuitenkin vähän tämmöisen komedian ja just niin kuin satiirin piiriin menevä elokuva. Mä en tiedä, miten vakavasti tätä nyt oikeasti katsotaan esimerkiksi meidän alan linssien läpi, että tätä ei käytetä referenssinä, kun tehdään jotain inspiraatiota tai haetaan niin kuin taustatutkimusta omaan mallistoon, että siihen on niin kuin omat elokuvansa, että tämä menee enemmän kyllä siihen Emily in Paris tai Sinkkuelämä-sarjan elokuviin, että se on sitä chick lit-tyylistä Hollywood-viihdettä ennemminkin, että esimerkiksi Breakfast at Tiffany's niin on noussut tavallaan tästä kultiksi niin kuin pukeutumisen kannalta, koska sen on puvustanut Hyvä de Givenchy aikoinaan. Ja sitten nämä loput monet näistä, mitä mainitsit, on enemmän niin kuin dokumentteja. Toki myös mielenkiintoisia. Ja yksi mun lemppareista on tämä, missä Ralph Simons on Diorilla, eli Dior and I. Mutta hengeltään hyvin, hyvin erilainen kuin Paholainen pukeutuu Pradaan.
Paholainen pukeutuu Prada kakkoseen ja ykköseen, niin ne ovat kuitenkin tietyllä tavalla muotielokuvia. Yli 40 muotisuunnittelijaa mukaan lukien tosiaan Prada, Chanel, Valentino, Donna Karan ja Calvin Klein lainasivat tuotantoon vaatteita ja asusteita. Ja tosiaan tässä kakkososassa sitten taas Dior on valo keilassa ja elokuvan mainoskuvassa Anne Hathawaylla on valkoisten housujen kiristäjänä Chanelin helmistä tehty vyö. Tämä elokuva on myös palopuhe muodin puolesta. Siitä puhutaan taiteen lajina ja myös quiet luxury mainitaan, eli se, että ei pukeuduta vaatteisiin, joissa kalliin muotitalon merkki, logo on esillä. millä tavalla tämä elokuva sitten kuitenkin ottaa kantaa muotiin? Anna Möttölä.
No juuri ehkä tällä ja ehkä tuohon Karolinaan just kompatea lisäten, että vaikka tämä ei, just, tämä ei varmasti niin kuin ole sellainen, joka luo jotain uutta, mutta tämä on ehkä samalla lailla kuten just niin kuin sinkkuelämää, että tavallaan tämä on enemmän ehkä sen kuluttajan sitä näkökulmaa. Ja kyllähän niin kuin muotiteollisuus, jos ajattelee, miten innokkaasti tämä on otettu vastaan, samoin kuin esimerkiksi nämä gaalat, siis niin se kuitenkin muotiteollisuus tarvitsee koko ajan sitä, että tavallinen kuluttajalla ei välttämättä, vaikka hän olisi varaa siihen laukkuun tai mekkoon, hänellä on ehkä varaa sitten niihin meikkeihin tai saman, että tämä luo kuitenkin koko ajan, pitää ne relevanttina ja niin kuin luo sitä suhdetta niihin, halua niihin ja ihan siis niin kuin sitä nautintoa, että ikään kuin perustelee sitä, että miksi he ovat edelleen olemassa ja miksi heihin kaikista kohuista ja ongelmista huolimatta, niin mikä heissä, niin kuin, että tämä on sillä tavalla nimenomaan muodin puolustuspuhe, niin kuin siinä ekassakin, että tämä on, ja mainitaan aina nämä tässä just nämä Avedonit ja muut kuvaajat ja hienot kirjoittajat, jotka on kirjoittanut tähän Runwayhin tai Vogueen ja näin, eli se niin kuin siltä, mutta tässä se ehkä, mun mielestä se on samalla lailla semmoista niin kuin ilottelua ja ehkä sanotaan, että tässä niin kuin tuntuu, että kukaan niistä hahmoista, esimerkiksi näistä assistenteista, ei ole ikään kuin sen muodin uhri, sanotaan näin, mitä ne ehkä oli. Esimerkiksi, muistaakseni ensimmäisen elokuvassa juuri tämä Emily esimerkiksi ei ollut tyyliin niin saanut, että hän ei ole syönyt 2 viikkoa, kun hän haluaa mahtua näihin, että hän pääsee sinne Pariisiin, mutta tässä tavallaan kenelläkään eipä ne nyt ehkä ole kauhean moni, mutta silleen, että ne on hyvin jotenkin semmoinen itseilmaisu ja että minä löysin tämän ja tämä on tämmöistä ilottelua. Mutta ehkä se, mikä yllätti noin muotielokuvana, oli ehkä just se, että miten että tämä enemmänkin itse asiassa on juoneltaan siis niin kuin journalismin kriisin kuvaus kuin muoti. Että jos se ensimmäinen elokuva kertoo nimenomaan se, että mitä muoti, siis fiktuaalisesti, mitä muotilehdet tekee, niin tämä niin kuin kertoo printtijournalismin kriisistä, mitä sä Silja noin journalistina näet.
Joo, kyllä mä oon aivan samaa mieltä. Ajattelin koko ajan, että tämä ei ole nyt muotielokuva, vaan just nimenomaan muotijournalistiikan tilanne, mitä puretaan tässä. Mutta mä ajattelin kanssa, että just sitä niin kuin ilotulitusta ja jos miettii elokuvaa niin kuin karkkikauppana ja näin, niin se mikä on ehkä muuttunut on myös, kun ajatellaan, että somemaailma on kasvanut niin räjähdysmäisesti, että nykyään ei edes tarvitse peittää, että se, että sä oot joku influenceri, niin se koko juttuhan on siinä, että sä myyt jotain. Mm. Ja se on ihan ok, sun ei tarvitse selittää siinä mitään, että sen takia, koska tämä on sitä ja tätä, vaan ihan suoranaisesti vaan näytetään tuotteita ja sitten oletetaan, että kaikki ymmärtää sen jutun. Ja että tässä elokuvassa nimenomaan, että eihän siinä tarvitakaan minkäänlaisia kuvia siitä, että miten sitä muotia luodaan tai mitä kulisseissa tapahtuu, koska se ei ole se kiinnostava juttu, se on vaan niin kuin se tuote sinänsä, mikä on se juttu, ja se on ehkä myös muuttunut jotenkin 20 vuoden aikana, että ei enää tarvitse millään tavalla selittää, miksi me vaan myymme tätä nyt.
Karolina Fors, miten sitten elokuvan muotivalinnat heijastavat nykyajan trendejä verrattuna vuoden 2006 tyyliin? Minkälaisia asukokonaisuuksia bongasit sieltä?
Kyllähän siellä oli niin kuin paljon vaihtuvuutta asuissa, sanotaanko näin, mutta ehkä se oli niin kuin aika paljon kypsempi kuin 2006 elokuva. Toki siinä varmasti haluttiin myöskin niin kuin asujen kautta kertoa sitä Andin niin kuin tavallaan varttumista, että nyt hän on päälle 40 nainen ja millä tavalla tämän ikäinen ihminen ehkä tässä roolissa pukeutuu. Ja se ei ollut niin kuin kaukaa haettu myöskään, se oli aika uskottava. Että se mikä usein jää näissä elokuvissa, niin kuin mua häiritsemään just se, että ajatellaan, että kaikki, jotka on niin kuin muodin piirissä töissä, niin on jollain tavalla tosi eksentrisiä pukijoita, kun on yleensä aika tyylisiä pukeutujia. Että usein se on niin kuin laatu ennen ehkä niin kuin suunnittelu, hulluttelua. Että mulla jäi mieleen esimerkiksi ihan tosi tyypillinen sellaiset niin kuin valkoiset farkut, valkoinen teepaita, joka oli kiristetty aika pitkällä vyöllä. Että sellainen niin kuin luukki, joka ei niin kuin ehkä nyt yllätä ketään, mutta oli vaan aika silleen tyylikäs yksinkertaisuudessaan. Mutta samalla ei siellä niin kuin jäänyt mitään tosi vahvoja asuja mielään. Se ensimmäinen avauskohtaus, mikä liittyy tähän niin kuin runwayn NS Met Galaan, niin toki oli tällainen näyttävä punainen oikein voima-asu. Mutta muuten niin ei samalla tavalla niin kuin ihan niin eeppistä niin sanotusti kuin edellisessä.
Silja Sagren-Foodstein.
Mä ajattelin vielä, mä palaan siihen, kun Anna puhuu tästä journalistiikasta, niin sitähän kans myös tässä jotenkin sivutetaan ainakin just, että kun rahaa ei ole enää niin paljon, niin ei lähdetä minnekään eksoottisiin paikkoihin autenttisuutta niin kuin etsimään, vaan otetaan ne kuvat jossain takapihalla ja luodaan siitä niin kuin taidemaista siinä mielessä. Ja mä ajattelin, että tässä on myös, kun puhutaan vähän siitä tai ymmärtää, että se Andy-hahmo haluaa tehdä enemmän journalistiikkaa, missä käydään isoja kaavoja läpi ja jotenkin on tämmöinen kunnon tausta kaikkeen, niin siinä ehkä kanssa viitataan just siihen, että haluttaisiin tai varmaan muodin asiantuntijat haluavat luoda siitä just enemmän se kuva siitä, että muoti on osa taidetta eri tavalla. Että siitähän ei saa, jos sä teet 20 sekunnin joku someklippi, vaikka sitä klikataan huomattavasti enemmän kuin jos on kokonainen artikkeli, joka käytetään läpi.
Anna Möttölä.
Joo, ja tämä puvustus oli mun mielestä oli niinku hieno esimerkki siitä, kuten se ensimmäinenkin, mutta niin kuin sanoit Karla, tässä oli hieno tämmöistä tai niinku kypsymistä ja kiinnostumista, mutta myös niinku ihan mieletön siis pukusuunnittelijan taidon näyte siinä mielessä, että elokuvassa tietenkin olkoon muotti elokuva tai mitä, niin puvustuksella siinä halutaan niinku kertoa niistä hahmoista. Se on sen näyttelijän työkalu. Ja niin kuin miten, että jos ajattelee, että miten tässä nämä kolme naista, niin kuin, ja tästä on tosi kiinnostavia haastatteluja, suosittelen se Molly Rogers, joka tosiaan tämän puvusti, niin kertoi sitä, miten myös kaikenlaisia niin kuin, referenssejä tähän ensimmäiseen elokuvaan, muun muassa tämä kuuluisa sininen neulepaita, josta kaikki tietää, mistä puhun, kun nyt sanon tämän fanit, niin se esiintyy tässä, voin sanoa, niin siis sitten ekasta elokuvasta, niin esimerkiksi tässä niin kuin upealla tavalla näkyy, että miten voidaan rakentaa hahmoa, juuri tämä Andyn hahmo, ja siinä se selvästi näkyykin, ja nyt Molly Rogers vahvisti tämän yhdessä haastattelussa, siinä on tämmöinen niin kuin, siis sellaista Annie Hall, Diane Keaton, että tämmöisiä housupuku ja liive, ja koko se perinne tulee silloin mukaan siihen, mikä meidän fiilikset, niin kuin tunteet on tästä tämmöistä itsenäisestä uranaista New Yorkissa, ja sitten toisaalta esimerkiksi tämä Emilin hahmo, niin kuin siinä jo ensimmäisessä leffassa ja tässäkin, että hänellä taas sitten on nyt semmoista niin kuin kaikit riskejä, vähän niin kuin semmoista niin kuin riskinpää, uutta luovempaa, koska hän on niin kuin se semmoinen on the edge koko ajan, ja sitten toisaalta tässä ehkä tulee taas myös tämä Meryl Streepin mestaruus. Niin kuin että, ja hän, se oli tosi kiinnostavaa, että hän kertoi tämä pukusuunta, kuinka niin kuin todella paljon Meryl Streep oli mukana ja, niin kuin, ja halusi antaa aikaansa, vaikka hänellä sitä niin kuin ole ja näin. Mutta esimerkiksi on mieltön sellainen kohtaus, missä sitten tosiaan niin kuin tota lehteä kohtaa, että nyt raha on ollut jo tiukalla ja nyt sitä aiotaan ehkä laittaa palasiksi tai myydä tai vähintään niin kuin, kaikkea leikata. Ja tämä Meryl Priestin hahmo joutuu tällaiseen aika niin kuin nöyryyttävään tilanteeseen keskellä, että ruokala, jota hän ei edes tiennyt, että heillä on, niin tämmöisten niin kuin pukumiesten kanssa ja nuorempia, jotka sitten rupeaa selittämään, miten nämä asiat nyt menee. Ja hänellä on semmoinen ihan huikea, näiden niin kuin mustien tylsien pukumiesten keskellä, hänellä on semmoinen niin kuin tasseleita pörheltävä Diorin takki ja koko ajan on tämä sama siluetti, että niinku olkatoppaukset ja hyvin niinku vahva se Meryl Priestin siluetti. Ja sitten se jotenkin ihan se, että miten se niinku siis Streep käyttää sitä kroppaansa siinä takissa. Ja sitten hän menee lopuksi niinku hissiin ja hän tekee pienen semmoisen niinku olkapäillään ja sillä hius niinku tupsulla tai semmoisella, mikä hänellä on. Se on niinku ihan huikea, että totta kai, että kyse on muodista ja siitä, että nämä pukeutuu jotenkin uskottavasti, mutta myös siis siitä, että nämä on, näillä se kokonaisuus kertoo. Ihan niin kuin lavastuussa näin, niin kerrotaan sitä, että minkälaisia hahmoja nämä on ja miten ne pystyy todella sitten vielä niinku käyttämään nämä taitavat näyttelijät niitä pukuja siinä.
Mun mielestä just näyttelijöiden hieno läsnyys näissä näkyy myös ihan siinä, miten ne kävelee. Meryl Streep johan jo edellisessä elokuvassa jotenkin omistaa sen huoneen, minne hän astuu sisälle. Mutta nyt myös jotenkin Anne Hathaway, kun hän kävelee kadun yli, niin se on ihan eri hahmo kuin kuka siinä ensimmäisessä elokuvassa käveli kadun yli. Että hän jotenkin omistaa sen tilan, että tässä minä tulen ja nyt minä kävelen tästä yli, eikä kukaan aja mun päälle. Ja Emily Blunt taas, joka oli tässä ensimmäisessä elokuvassa, just semmoinen vähän kuitenkin epävarma omasta niin kuin tilanteestaan, niin nyt hän omistaa myös sen paikan, missä hän liikkuu. Ihan eri tavalla, että niin pienistä asioista saadaan todellakin sitä kaarta rakentumaan.
Keskustellaan vielä vähän Pradan roolista, jos verrataan sitä edelliseen elokuvaan, ensimmäiseen osaan. Karoliina Fors, miten tulkitsit sen kohtauksen, jossa elokuvan päähenkilö Miranda kävelee yksin hiljaisen Milanon Korsogallerian marmorilaatoilla ja vasemmalla häämöttää sitten Pradan liike?
Niin, no mä näkisin, että tämä olisi jonkin sortin ehkä hänen niin kuin silleen pyhäkkö, tai mistä hän hakee jotain niin kuin voimaa ja ymmärrystä seuraavaan. Tämä Galleria Vittorio Emanuele on niin kuin Milano tunnetuimpia maamerkkejä, että se on niin kuin ilmiselvä sellainen kohde tällaiselle symboliikalle.
Ja tosiaan keskusteltiin jo siitä, että tämä elokuva on enemmän journalismin puolustuspuhe, mutta tässä on myös tiettyjä sellaisia vakaviakin aiheita. Elokuva antaa myös elämän ohjeita. Andy Sachs toteaa, sano mitä haluat tehdä työpaikalla. Ja hän kehottaa Mirandaa antamaan tilaa valokeilassa lehden ammattitaitoisille hiljaisille puurtajille. Mitä ajattelette tästä?
No mä ehkä haluan sanoa tuon hiljaiset puurtajat juttuun sen verran, että muodissa vieläkin niin kuin sitä helposti katsotaan sellaisen niin kuin luovan neron näkökulmasta, että se on jotenkin hän, joka luo tämän uuden muodin tai ehkä tässä tapauksessa päätoimittajan kautta, joka ei missään nimessä totta, että kaikki tehdään ryhmässä ja kaiken takana on yleensä aika iso tiimi. Että se on mun mielestä ihan hieno kunnianosoitus ja muistutus siitä, että näin on. Ja myös Anna Vinturilla on monia hahmoja, jotka on ollut niin kuin vuosia mukana hänen kanssaan. Että ehkä tämä oli niin kuin hatunnosto heidän suuntaan.
Elokuvassa myös korostetaan epätäydellisyyttä, mikä on aika yllättävää, kun on kyse myös muodista. Andy toteaa poikaystävälleen, että olkaamme epätäydellisiä yhdessä.
Mm-hmm. Siinä on toinen kohtaus myös, kun Anna Vintour kuhevat tässä kappelissa, missä on tämä viimeinen ehtoollinen taulu. Ja Anna Vintour puhuu siitä, että tässä versiossa niin Jeesuksella ei ole gloriaa.
Sädekehää.
Ja että se tekee hänestä jotenkin enemmän inhimillinen. Ja me tiedetään tässä puheessa niin kuin kaksi tasoa, koska Anna Vintour, Miranda Priestly tietää, että Andy on nyt puuhaillut jotain sen selän takana, että hän tietää, että Andykin on vaan ihminen. Ja sitten voi itse lukea siihen, että pitääkö tässä nyt olla anteeksiantoa tai mitä tässä nyt on taustalla. Että kyllä siinä joo, siihen viitataan useampaan otteeseen, että ihminen ei ole täydellinen.
Sitten puhutaan myös uskonnosta. Tosiaan tässä on tämä Leonardo da Vincin maalaus, viimeinen illallinen, ja siellä sitten on nämä loistavat juhlat siellä ympärillä. Mutta sitten puhutaan välillä myös siitä runway religion, eli tästä niin kuin lehden uskonnosta, muoti ja uskonto.
Niin mä ajattelin jotenkin, että sillä viitataan siihen sellaiseen, mikä ehkä on myös jollain lailla sitten mennyttä nyt tämän niin kuin somen ja kaiken niin kuin sen instant ja niin, kuin niin valtavan määrän sitä niin kuin pääsyä, mikä meillä on, että kun se ei ole vaan enää tosiaan ne lehdet, jotka ilmestyy kerran kuussa, joka on se pääsy sille tavalliselle lukijalle, vaan sä voit ihan koko ajan, että sä voit päättää ikään kuin milloin tahansa itsekin olla sitten se vaikuttaja. Että kyllähän niin kuin on, muodin historia on täynnä tarinoita, siis suunnittelijoista, just näistä Karolina mainitsemista erilaisista näistä stylisteista ja niin kuin toimittajista, jotka kertoo siitä, että he niin kuin kasvoin pienessä kylässä, ja sitten äidilleni tuli Vogue ja minä luin sitä, ja se oli niin kuin minulle se uskonto ja luin sitä kuin. Et mä jotenkin ajattelin, että sillä viitataan niin kuin tähän, että se on semmoinen, niin kuin, että se on tietty mieletön luovuuden, lohdun, tarkoituksen, elämän tarkoituksen niin kuin lähde voi olla monelle ja niin kuin ehkä enimmäkseen ollut, koska se on tarjonnut juuri sellaista ihan huikeaa, varsinkin ajatellaan ihan erilaisessa maailmassa niin kuin sodan jälkeen ja monen kriisien läpi, missä niin kuin tavallaan tällaista tämmöinen on ollut niin kaukana ja se tavallaan, että mä ajattelen, että sillä viitataan niin kuin siihen ja myös ehkä siihen haluun kuulua. Sitten ehkä uskontoista taas, että kultti tulee aika lähelle, että on tämä niin kuin kultti siellä toimistolla ja ehkä just tämä Miranda Priestlyn kultti, johon nämä assistentit jollain lailla niin kuin vihkiytyy ja täysin niin kuin sokeasti sitten tottelee häntä ja tekee mitä vaan.
Toisaalta tässä elokuvassa myös puhutaan vääristä kulmakarvoista. Ne saavat kritiikkiä naisten kesken ja elokuvan päähenkilö Mirandaa kutsutaan välillä dinosaurukseksi. Hän ei halua olla kehopositiivinen ja vihaa vyölaukkuja. Sitten täällä sanotaan myös, että kuka antaisi Chanelia pois? Tämä taas kuvaa suhdetta luksusmuotiin. Se on harvojen saavuttamaa ja siitä kannattaa pitää kiinni, jos kerran sellaisen on saanut. Elokuva on ajassa kiinni. Siellä rauhoitetaan hermoja tappingillä, eli taputellaan sormenpäillä kehon meridiaaneja. NASA-teknologiaa suunnitellaan käytettävän kauneustuotteissa. Elokuva puolustaa muotia. Kauneus ja design rakentaa ihmisen identiteettiä. Ja Miranda haluaa uudelta johtajalta, koska tässä on kysymys myös siitä, että saattaa vaihtua johtaja, niin visionäärisyyttä, mutta ei kauppiashenkeä. Tämähän on Voguen perusristiriita. Karoliina Fors, onko tämä uskottava?
No siis onhan tässä niin kuin uskottavia elementtejä kyllä tässä uudessa elokuvassa, niin kuin mitkä kuvaa tätä niin kuin ajantyypillisiä jotain ilmiöitä. Se, mikä on ehkä tässä jäänyt vielä mainitsematta, on niin kuin tavallaan teknologia-ala ja se, miten tässä elokuvassa olisi haluttu vähän näpäyttää myös niin kuin tälle ympäröivälle maailmalle, jolle muoti ei pysty, niin kuin, ja tuolla muodin käsi ei pysty niin kuin koskemaan, ja se on just teknologia-ala ja just tämä niin kuin ehkä big tech. Ja nyt viime aikoina tietyt hahmot sieltä on osoittanut kiinnostusta muotialaa kohtaan. Ja on pitkään ollut puheessa tai niin kuin huhuna, että Jeff Bezos Amazonilta olisi ostamassa Condé Nastia. Ja häntä on nähty nyt myös näillä isoilla niin kuin isojen muotitalojen näytöksissä, eturivissä. Ja muun muassa on nyt rahoittamassa Met Galaa. Että jollain tavalla mä näen tämän elokuvan, että halutaan niin kuin, ehkä jopa niin kuin kerrankin silleen kääntyä niin kuin vähän sisäänpäin niin kuin positiivisesta näkökulmasta, että niin kuin ymmärretään, että me ei olla niin kuin toisemme vastaan, me jotka ollaan muodin alalla, vaan että se iso paha on jotain muuta nykyään, eikä se ole ehkä se sun kollegas, vaan se on se tekoäly tai digitalisaatio, jota ei vaan pysty niin kuin, johon ei pysty ehkä vaikuttamaan ja jonka tavallaan vyöryä ei voi estää.
Jos verrataan tekoälyä tässä Pompejin laavaan, joka vaan vyöryy päälle ja meidän täytyy vaan sallia se, näin puhuvat nämä kauppiaat. Tosiaan tässä on myös yksi vahva muotikohtaus Milanossa. Taustalla soi Madonnan Vogue-kappale ja vaatteissa on glitteriä. Olisiko näitä vastaavia muotikohtauksia teidän mielestänne pitänyt olla enemmän?
Mä olin yllättynyt, että niitä ei ollut enemmän. Mutta se ei häirinyt mua, koska jotenkin se painopiste oli ihan eri paikassa. Mutta olin jotenkin odottanut niitä kyllä enemmän.
Samaa mieltä kyllä, että olin olettanut, että niitä olisi enemmän. Mutta että tässä kuitenkin just se journalismi oli jollain tavalla saanut vahvemman jalansijan, joka oli mun mielestä hyvin tervetullutta myöskin. Muotitoimittajuus on ylipäätänsä aika sellainen kuoleva alalaji, että toivon itseni puolesta jo, että muoti kirjoittamista niin kun, ja sen arvoa ymmärrettäisiin, että se on pitkälti vain ja ainoastaan muutama hassu kansainvälinen lehti. Ja siihenkin viitattiin siinä elokuvan aikana, että se on vaan New York Times Suunessa Friedman, joka lukee tämän hassun tekstin tässä alussa.
Nyt, joo, se oli musta, se tulee aika myös myöhään se tämä tämmöinen niin kuin montaasi, mitä siinä ehti odottaa, mikä siinä ensimmäisessä leffassa on muutamakin, ja nehän on niin kuin muotielokuvien sellaista peruskamaa, ja se on hienosti tehty, siinä on siis todella kymmeniä asuja ja monta hahmoa, kun on siellä tosiaan siellä Milanossa, se vähän yllätti, mutta tässä on niin otettu myös jotenkin dramaturgisesti se, että koko ajanhan tässä on sitä muotia esillä, mutta niin kuin on puhuttu, se on todella, niin kuin, se on niin kuin, että miten sitä käytetään, eli se nyt tässä on hyvin vähän tällaisia niin kuin prinsessa astuu esiin kohtauksia, missä niin kuin tavallaan se kuvaus rakennettu vain sille, että kohtaus, että se mekko näkyy. Että tässä on paljon gaaloja, hienoja tilaisuuksia, mutta ne on vähän silleen, että ne näkyy niin kuin ohi mennen tai joku istuu tuolla ja laittaa kenkiä jalkaa. Että se on niin kuin, että tässä on jotenkin fokus siinä, että miten muoti toimii elämässä tässä tällaisessakin satumaisessa niin kuin, liioitellussa, mutta tämä on näiden työvaatteita ja imagon rakentamista ja kaikkea. Ja se on niin kuin se, mitä kautta nähdään tähän ei sillä tavalla niin kuin rakenneta sellaista. Ja tässä on myös paljon puhetta siitä, niin kuin, että mikä on näiden eri hahmojen suhde siihen muotiin. Että se Andy, hän ei ole edelleenkään, niin kuin, että hän ei ole unohtanut niitä oppeja, mutta hän on, niin kuin, mutta toisaalta hänellä on ihan niin toisenlainen suhden muotiin, niin kuin Karolina sillä sanottiin, ja sitten taas tällä Emilillä on toinen, ja tietenkin puhumattakaan sitten tästä Miranda Priestlistä, että se on todella, että miten muoti ihmisten elämässä toimii.
Tässä on kuitenkin näitä vahvoja muotielementtejä, niin kuin Komojärveltä Italiassa, siltä tehdään paljon muotireportaaseja, ja sitten Lady Gagakin ilmestyy tänne. Tästä elokuvasta on myös kirjoitettu jo ennakkoon paljon kansainvälisessä mediassa. Mitä muuta tällaista jännittävää tähän on liittynyt?
No tämähän on ollut tällainen niin kuin valtava mediakiertue, että nämä pääosaesittäjät ja heidän stylistinsa on niin kuin kiertäneet. Tässä on jännää tällaista metaa, koska verrattuna vaikka näiden 20 vuoden aikana Anne Hathawaysta, joka kuuluisasti ei ollutkaan koskaan käyttänyt korkokenkiä silloin ennen tässä eka leffa, näin hän ainakin niin kuin kertoo, niin hänhän on nyt itse siis niin kuin myös muoti-ikoni ja hänen asunsa, tai ei muoti-ikoni, sitä käytetään liian paljon, mutta siis niin kuin hänellä, niin kuin kaikilla muillakin on stylistit ja niin kuin koko tämä homma, eli tavallaan tässä on koko ajan vähän, että katsotko tätä Anne Hathawayta vai katsoinko mä sitä niin kuin Andy Sachsia, niin tämä koko, niin kuin, tämä on niin kuin oma kampanjansa ja tarinansa on ollut tämä julkisuus tässä. Ja sitten vielä kun se Vogue on nyt niin kuin syleillyt tätä elokuvaa, että nyt on niin kuin lupa koko sillä muotoilla, niin kyllähän tämä on ollut valtava tämmöinen tällainen. Ja sitten ehkä vielä nyt, kun tämä siis tulee nyt ensi ilta ja ensi viikolla on vielä tämä First Monday in May, eli joka on myös hyvä dokumentti kertoa juuri tästä Met-gaalasta. Eli tämä on niin kuin, kaikki menee ehkä yhteen tällaiseen suureen niin kuin glamouriin.
Tässä elokuvassa on myös näitä tunnettuja muotihahmoja, muun muassa Donatella Versace on siinä, mutta joitakin kohtauksiakin on jouduttu poistamaan.
Niin, oli ainakin Sydney Sweeney, sitten se, että miksi, joo, niin se on, ja varmaan tässä on vaikka kuinka monta cameota ollut, mutta mitä ei ehkä, tai mä en tiedä, että Silja enemmän.
Siellä sitä, niin. Ollaan vaan, kyllä vaan sanottu, että se jotenkin johtuisi dramaturgisista syistä, niin. Mutta sitähän voi tietysti ihmetellä. Niin. Mutta onhan täällä ollut tietynlainen backlash myös, koska tällä Andyllä on nyt assistentti itsellään, tämmöinen aasialainen nuori nainen, ja siinä ollaan taas puhuttu siitä, että hän on semmoinen karikatyyri, niin. Missä tulee kaikki nämä kulttuuriset kliseet jotenkin, että ei sitä nyt kaikkea olla vielä opittu.
Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän ja haluan kiittää Anna Möttölä, Silja Salgren Foodstadia ja Karoliina Forssia antoisasta keskustelusta. Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Keskiviikkona Kulttuuri Ykkösen aiheena on seuraava, onko ADHD luovan työn tekijän supervoima? Vieraana ovat aikuisena diagnoosin saaneet kustantaja, näyttelijä ja vaikuttaja Essi Helleen, kuvataiteilija, musiikkituottaja Perttu Mäkelä sekä stand-up-koomikko Fredi Lilius ja naisten ADHD:stä kirjan kirjoittanut Iira Selkälä. Ohjelman juontaa Minna Joenniemi. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Pasi Ilkka ja tuottaja Olli Kangassalo. Oikein kaunista tiistaita teille kaikille.